vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore utorkom u 21 čas emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam veče i dobrodošli na talas radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujem utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Marina Vujačić, izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, kao civilna aktivistkinja, učestvovala je u radu Evropskog ekonomskog i socijalnog savjeta u Briselu, na kojem je bilo riječi o problemima sa kojima se suočava ova populacija i u zemljama članicama Evropske unije. Kako do samostalnijeg života? Večeras nam o tome govori Tanja Veselinović iz Saveza slepih Srbije. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. U najavi emisije, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, kazali smo da je Marina Vujačić, izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, u svojstvu civilne aktivistkinje, učestvovala u radu Evropskog ekonomskog i socijalnog savjeta. O čemu je bilo riječi u Briselu na ovom skupu, Marina za naš program kaže.
Kao članica zajedničkog konsultativnog odbora između Europske unije i Crne Gore, koji čine organizacije civilnog društva i socijalni partneri, dakle reprezentativna udruženja poslodavaca i sindikata, učestvujem u radu ili praćenju rada Evropskog ekonomskog i socijalnog savjeta na način što je tome je prethodnila inicijativa Olivera Ropkea, predsjednika Evropskog ekonomskog i socijalnog savjeta, da se to tijelo Evropske unije otvori za zemlje kandidate za pridruživanje u članstvo Evropskoj uniji. U tom smislu Crna Gora je dobila mogućnost njene organizacije civilnog društva, uključujući poslodavačka i sindikalna udruženja, pristupe radu Evropskog ekonomskog i socijalnog savjeta i prije nego što imamo pravo glasa u tom tijelu, odnosno pravo i mogućnost članstva da direktno učestvujemo u radu tog tijela. I ja ću podsjetiti da Evropski ekonomski i socijalni savjet pokriva jako važne oblasti i teme koje se tiču i ljudskih prava osoba s invaliditetom i bavi se zaista važnim pitanjima i na neki način tretira brojne oblasti života i rada osoba s invaliditetom. Kad to kažem, prvenstveno mislim svakako na politiku zapošljavanja, na određena socijalna pitanja i socijalne teme, uključujući socijalnu zaštitu, radnička prava, privredu i sve ono što u direktnom doprinosi adekvatnijem standardu života, i kroz brojna od tih pitanja je važno da svakako osobe s invaliditetom budu uključene, jer bi to trebale i morale biti. U tom smislu moja želja bila od početka da se pridružim i da na neki način učestvujem u radu ovog tijela. Zaista sam se obradovala inicijativi Ropkea i toj mogućnosti da u februaru se prijavimo za pridruženo članstvo i posmatranje, ali bih rekla da u praksi se to nije svelo na posmatranje. Iako nemam pravo glasa u tom tijelu i njegovim radom grupama i onom što su već do sada formirana radna tijela u okviru savjeta koja izrađuju određena mišljenja na neke od tema, moj doprinos i moje učešće je bilo aktivno kroz diskusiju i kroz ono što su bile sfere mog interesovanja. U tom smislu u proteklom periodu sam već dva puta u maju i potom krajem juna, odnosno početkom jula, boravila u Briselu kada smo razmatrali jedan od prvih takvih dokumenata koji se odnosi na položaj mladih u Europskoj uniji, i svakako ono što je mene interesovalo jeste kakav je položaj mladih s invaliditetom u Evropskoj uniji, ali sam u diskusiji govorila i o tome koja su pitanja značajna s aspekta Crne Gore. To bi značilo da je ta vrsta dokumenta koje je izradila reporterka i predstavila zajedno sa izvjestiocima u stvari svojevrsna preporuka koju treba da kasnije razmatra Evropski ekonomski i socijalni savjet, da usvoji kao takav dalje proslijedi tijelima Evropske unije i Evropskoj komisiji, a on tretira u velikoj mjeri učešće mladih u programima Evropske unije. Kad to kažem, onda je moje interesovanje bilo koliki je procenat učešća mladih s invaliditetom u programima Evropske unije koji se generalno nude mladima, da li su oni zastupljeni u dovoljnoj mjeri i da li postoji na nivou Evropske unije politika izjednačavanja mogućnosti i sprečavanja diskriminacije s kojom se oni suočavaju. To sam govorila s aspekta nečeg o čemu govorim već određeni vremenski period, a to je da generalno mislim, nezavisno od Evropske unije, nego i u svijetu, ali i tekako u Evropskoj uniji, pa i u Crnoj Gori, su se u posljednjih nekoliko godina otvorile brojne prilike za mlade, što ne znači da su one dovoljne, da su one dovoljno dobre, ali jesu apsolutno značajnije i veće nego što je to ranije bio slučaj, pa mogu reći slučaj kada sam ja bila u periodu odrastanja, formalnog obrazovanja i sl. Međutim, sve te prilike za mlade su nekako zapostavile mlade koji su u dodatno nepovoljnom položaju, koji se suočavaju sa diskriminacijom, nasiljem, neravnopravnošću, nejednakošću i tako dalje, uključujući svakako mlade s invaliditetom, ali posebno mlade s invaliditetom koji opet pripadaju nekim drugim grupacijama, uključujući na primjer mlade žene s invaliditetom, mlade Rome i Egipćane i tako dalje. Mlade s invaliditetom iz ruralnih krajeva, sa sela i brojne druge. U tom smislu je meni bilo zaista zanimljivo da dajem komentare i osvrt na određene dijelove dokumenta i da govorim kako bi bilo značajno da se vodi na neki način segregisani podaci, odnosno u okviru opštih podataka da se izdvoje i podaci o uključivanju, učešću i zastupljenosti mladih s invaliditetom. I na toj posljednjoj studijskoj radnoj grupi, a bit će i treća početkom septembra, kada će se konačno finalizovati taj dokument, sam dobila zanimljive zaista informacije koje moram priznati da nijesam očekivala, a to je da u nekim zemljama Europske unije, uključujući globalno na nivou Europske unije, mladi s invaliditetom su, uzimajući u obzir procenat generalno mladih i procenat mladih s invaliditetom. Dakle, mladi s invaliditetom su u većoj mjeri zastupljeni u nekim državama članicama, pa i na nivou Europske unije, nego generalno mladi ili mladi bez invaliditeta. Kad to kažem, naravno da bih bila potpuno jasno svima, to ne znači da je veći broj mladih s invaliditetom uključen nego mladih bez invaliditeta, naravno da je nije, ne može ni biti, nego ako se uzmu procentualni podaci ukupnog broja mladih s invaliditetom i ukupnog broja mladih bez invaliditeta, onda se dobija taj podatak da su mladi s invaliditetom na nivou Europske unije u većem procentu uključeni nego mladi bez invaliditeta, pa i u tim programima. Što bih ja rekla da nije pokazatelj politike izjednačavanja mogućnosti u dovoljnoj mjeri ili politike antidiskriminacije, nego je na neki način, i mislim da je to zaista slučaj, situacija takva da su mladi s invaliditetom u većoj mjeri podstaknuti da budu vidljivi, da budu zastupljeni, baš zbog toga što se suočavaju s tolikim brojem prepreka, uključujući društvene, strukturne, institucionalne prepreke koje se odnose na fizičku pristupačnost, informacije, komunikacije, usluge, informacijono-komunikacijone tehnologije, saobraćaj itd. Sve ono što u stvari mlade s invaliditetom čini neravnopravnim u odnosu na mlade bez invaliditeta, i sama ta činjenica da njihov angažman da bi se te prepreke prevazišle je trostruko veći nego uopšte mladih, odnosno mladih bez invaliditeta, dovodi ih i do toga da oni budu motivisaniji i da se odlučnije na neki način bore protiv tih prepreka i da žele biti uključeni, jer je to jedini način da oni budu zastupljeni i vidljivi, zbog toga što, i to često govorim, ni jedno društvo, ni jedan sistem, ni jedna država kao aparat nije potpuno otvorena, dovoljno samosvjesna i spremna da preuzima tu vrstu samoinicijative i da ona uklanja u stvari prva i da ona razumije i suštinski se posvećuje uklanjanju takvih prepreka. To je važno i s aspekta ukupnog položaja mladih s invaliditetom, zato što je generalno i uopšte, rekla bih, osoba s invaliditetom, siromaštvo povećano, i samim tim, ukoliko su nedovoljno zastupljeni u određenim oblastima života i određenim sferama njihovog interesovanja, onda zaista ih i to još više gura u, rekla bih, dublji jaz siromaštva i u veću neravnopravnost iz koje se onda i ne izlazi. U tom smislu vratit ću se na ovaj dokument, ali i brojna druga pitanja koja nas očekuju u narednom periodu, odnosno i mene kao predstavnice Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore. Meni je važno da budem u tom tijelu, meni je važno da tamo budem zastupljena i vidljiva zbog toga što sam i ja višestruko motivisana, uključujući i to da želim da se čuje glas osoba s invaliditetom na nivou Europske unije i da na neki način i ukoliko se neka pitanja ne razmatraju dovoljno u Crnoj Gori, a svakako se ne razmatraju u dovoljnoj mjeri, neka se ne razmatraju uopšte, to pitanje pokrenem s tog nivoa i pokušam promijeniti uopšte percepciju o osobama s invaliditetom, uključujući svakako žene s invaliditetom kojima pripadam i pokazati u stvari kojim se primjerima trebaju voditi države članice, ali i Evropska unija, ne samo u procesu pristupanja, nego nadajmo se kada jednog dana i postane članica Evropske unije. Ja očekujem brojne druge teme da će se pokretati na nivou savjeta, kao što se pokreću i na nivou generalno Evropske unije, i ovo bih zaključila time što je prošli izvještaj o stanju u zemlji koji je objavila Europska komisija za Crnu Goru pokazao da je položaj osoba s invaliditetom najlošiji u odnosu na protekli period od kada Europska komisija izvještava o stanju u Crnoj Gori, a to je od pristupnih pregovora na ovamo, jer nam je ocjena bila da nije bilo napretka, što Evropska komisija baš ne koristi često kao jezik, jer ona, rekla bih, malo pozitivnije od nas samih osoba s invaliditetom vidi stanje stvari, jer prikuplja informacije od različitih faktora i subjekata, uključujući da ona uvažava i ono što su formalne odluke koje ne djeluju kao pozitivne, uključujući, na primjer, što će biti slučaj vjerovatno u nekom narednom izvještaju, formiranje savjeta za prava lica s invaliditetom i ponovno uspostavljanje direktorata za zaštitu i jednakost lica s invaliditetom, koji u proteklom periodu jesu funkcionisali i postojali, što je bila kritika Evropske unije, odnosno Evropske komisije, jedna od kritika, ali i brojne druge, uključujući da se zakoni ne usklađuju s konvencijom, da se ne usvaja novo zakonodavstvo, da toliko godina, evo i deceniju, čeka zakon o zapošljavanju profesionalno rehabilitaciji svoje izmjene i dopune ili već novu verziju, kao i brojna druga pitanja koje smo imali prilike i da slušamo i da govorimo na radiju Svetigora.
Kad sam umor nema njenog osmijeha, nema kajanja, odnijela je sve, osim plakanja.
U narednih nešto više od pola sata, poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo intervju koji je sa Tanjom Veselinović na temu kako do samostalnijeg života vodila Marija Milovanović. Tanja je inače zadužena za rad i prava žena oštećenog vida u Savezu slepih Srbije.
Koliko je važno da slepe osobe i pored formalnog obrazovanja steknu veštine koje će im biti značajne u obavljanju svakodnevnih zadataka u kući, razgovaram sa poverenicom za žene ispred Saveza slepih Srbije, Tanjom Veselinović. Tanja, ti si neko ko se ispred Saveza slepih bavi ženama, ženskim pravima i negde si uključena u podizanje samostalnosti i osvješćivanje žena o njihovim pravima. Danas ćemo pre svega razgovarati o važnosti sticanja veština za snalaženje u kući. Ti si neko ko je kasnije izgubio vid kada si već se udala i verujem da si već tada ovladala veštinama koje su važne za obavljanje nekih poslova u kući. Pa kaži mi kako je izgledao taj period kada si morala da se prilagodiš nakon gubitka vida jednoj novoj situaciji, koliko je zapravo bilo teško prebaciti se i sada obavljati mnoge kućne poslove u jednoj novoj situaciji kada više ne možeš da vidiš stvari oko sebe.
Ja bih, evo da vas prvo pozdravim, da pozdravim sve žene ovoga sveta i sve naše slušaoce. Ja sam neko ko je kasnije izgubio vid, ali ja u stvari poslove ne mogu da podelim na muško-ženske poslove generalno, zato što danas imate i žene pilote, i žene koje voze tramvaje i brodove. Imate muškarce koji odgajaju decu, koji su bolji kuvari nego žene, i neki dekorateri i tako dalje. Tako da danas je 21. vek i generalno ne postoje muško-ženski poslovi, osim toga što su žene zadužene i znači to je priroda, majka podarila nam da budemo majke i da rađamo decu, a u svemu drugom ja mislim da smo tu nekako egal sa muškarcima i ono što se kaže jači pol, slabiji pol, ma mi smo samo nežniji malo. Inače ovako što se tiče upornosti i toga nekih stvari, ja prosto smatram da žene mogu mnogo bolje da urade i tako dalje. A što se tiče vida, ja sam vid lagano krenula od 2003. godine da gubim. I kao malo po malo ja sam se onako prilagođavala. E sada, taj period baš kad mi se skoro ugasio vid, ja sam sada trenutno na svetlost i tamu, i tako da to mogu da razlikujem kada je dan i kada je noć. Sam ostavila neke stvari da ne radim dok nisam krenula potpuno samo na dodir. Naprimjer, ja sam štrikala, vezla, heklala. To su neki ti ručni radovi koje sam ja radila, znači dok sam vidjela. A onda period kada nisam mogla da vidim najbolje, onda sam tražila neke mogućnosti, jaču svetlost ili deblji konac. A onda posle tog nekog perioda kad nisam mogla da vidim, onda sam batalila dok nisam potpuno prešla na dodir i sada mogu sve isto da radim, ali naravno ne neke tanašne i neke nežne stvari koje, na primjer, videće osobe. Inače, znači, samo mogu da isečem ravno makazama, da porubim nešto, da ušijem dugme, da tako, na primjer, ono, peglam, znači sve neke ono čistim. I meni puno puta moji kažu da pozovemo nekog da ti očisti kuću, međutim ja mislim da ja to bolje ne mogu, jer ja imam dosta drugarica iz tog života, znači koji sam živala, što kaže, ja delim život pre vida i posle vida, onako ono, na dve neke etape u životu, ali došli bi mi rado drugarice, onda mi zasednemo, onda pričamo, i ono što sam ja mogla da uradim za sat vremena, mi to radimo 3 sata, opet ostane meni prostora da moram opet samo da radim. I onda ja za njima kad prođem, onda vidim da nisu mi baš najbolje ni očistili. E sad onda tako, stvari koje mi potrebno je za neke detalje u kući i tako dalje, ja imam snahu koja se oko toga lepo razume i onda ona meni kaže sad je moderno ovo, sad je moderno ono.
To su više neki slične
savjeti. Konstitucije. Da, slične konstitucije moje, i onda kad idemo da kupujemo neku garderobu, ona kaže hoćeš da kupiš da mogu i ja da nosim. I tako jako smešno, pa se ona prodavačice smeju i kaže ste vi majka i čerka. I tako. A inače moja snaja je kao devojčica izgubila majku kad je imala 12 godina, majka je preminula, i kad je moj sin krenuo da se zabavlja sa njom, tako ja sam je prihvatila. Ja sam, dobro, ona je počela sa 20 godina da se zabavlja sa njima, ali tako neke stvari ja sam je učila i da nešto umesi malo kvalitetnije, malo nešto lepše i da skuva ručak i tako, baš lepo funkcionišemo.
Odlično, to je divno čuti.
Sad što si me pitala kako žene mogu da se znači oko kuće. Prosto taj zdar neko ima talenta da pravi kolač, neko bolje kuva, na primjer neka slana jela, neko me više leži testo. Ali ako generalno nama je, na primjer, sad imamo pomagala, i što je stvarno lepo što je Savez slepih Srbije nam omogućio, znači sve to i za boje i vagice, naravno kome trebaju
dokumeri, razmirače.
Da, sve to super i to stvarno može da pomogne. Međutim, dok ja raspakujem vagicu, dok tako, meni je lakše sa kašikom. Znam da kašika ima 20 grama. I 5 kašika, eto 100 grama. I tako da. Sa nekad nešto i ovako sa šoljicama merim ili tako nešto.
To su neke važne stvari, važni savjeti koji bi nekako tek počinje, a ne vidi, bilo značajno da zna kako da meri. Eto, ovo je značajno što si rekla, kašika je 20 grama pomoću šoljica i tako dalje. Možeš li da nam otkriješ još neku tajnu kako si se ti snalazila? Pre neki dan smo razgovarale pripremajući se za ovaj intervju o tome kako si pokušavala da praviš palačinke, pa si mi ti otkrila jednu tajnu. Možeš li za naše gledaoce i slušaoce da kažeš nekoliko onako tajnu iz kuhinje koje će biti korisne?
Pa, hajde da krenemo na primjer prvo od čorbe i predjela. Ajde. Za ređenje predjela, znači svi možemo da kupimo onako naseckano i onda ovaj, kad nešto serviram, postoje oni štapići ražnjići. Ja stavim ovako jedan, pa onda ukrstim drugi, napravim i onda znam gdje mi je centar i gdje je okolo. I onda, na primjer, kad ređam čajnu ili kad ređam kačkavalj, znači prosto da li ću polovinu tanjira s jedne strane da stavim nešto ili sa druge strane. Ili, na primjer, cijel krug da ide čajna poređena onako jedna, da se preklapa delić preko drugog, to je kao crep kad se ređa, u stvari. Znači da uhvati polovinu jednog listića, pa drugi, pa treći, čitav krug, a onda sljedeći krug unutarnji da bude, na primjer, kačkavalj, a pošto je čajna ili tako nešto tu tamnije, pa onda ide kačkavalj u krug, isto tako na listiće, ili može suhomesno to nešto drugo, svetlije ili neke druge boje, a kačkavalj može, na primjer, na sredinu, na sitne kockice, znači manje nego ratluk, ili ako ćemo kuvano jaje, može da se isto podeli na pola i tako da se nabaca malo peršun seckan preko toga. Što se tiče čorbe, kad se kuva, na primjer, neko jelo, znamo da kad se kuvaju neke laganije čorbice, pa mora da se doda voda. Najbolje je onda pre samog kuvanja da uzme neku flašu, ja na primjer uzmem od pola litra od nekog soka ili od vode i sipala sam prvo da izmerim i da upamtim koja šerpa koliko litara skuplja. I tako, na primjer, kad kuvam i kad nešto brzo zavri, onda tu nema toliko prostora da ta voda ispari. Ali znam da ću onda dodati pola flašice ili dve, da znači bude 2-3 prsta od završetka šerpe gore. Ali pre nego ću početi da kuvam, uzmem, znači, varjaču i sad živeli Kinezi i živele gumice. Ja tako, a znaš zašto kažem? Zato što ja moju četkicu za zube imam gumicu zakačenu. I tako neke stvari, ta gumica, tako je da mogu da jer kako na brajevom to napišem na četkici za zube.
Da, mi na četkica. Da.
I onda šta se dešava? E onda uzmem i zabeležim kašikom drveno varjaču kolika je visina šerpe, znači kolika je gumica, stavim tu. I onda kad nalijem tečnost i vodu, onda ubacim drvenu kašiku, znači naravno dole dno onog što držimo za ruku, a gore ono što se meša držim u ruci. I spustim da vidim koliko imam tečnosti. I otprilike stavim tu gumicu. A onda, znači otprilike koliko ću kuvati tu. I naravno onda poslije naseckam povrće, meso, šta će već tu biti, kakva čorba. I s vremena na vrijeme ja mogu da ubacim opet kašiku i vidim dokle je toplo i dokle je mokro. I tako onda ocenim dubinu koliko je tečnost zapravo zauzela u šerpi.
Koliko će biti gustina.
Da, tako je. A što se tiče, na primjer, prženja mesa, to sam sad napravila neku foru da ne moram, sitne male delove mogu isto kao i krupne. Pa sad kad je par šnicli, to je lako, jedna, druga, treća. Ali kad ima puno malih delića, onda stavim na tiganj ili u šerpu. I uključim lagano, dok je lagano, znači stavim ulje, stavim šnicle i odozgo posolim vegetom ili sa solim. I onda poklopim. I uključim da to se, na primjer, tako malo dinsta u svojoj sopstvenoj pari, sa to malo ulja, na primjer, jedno onako da se nagne i onda da se vrati, da prosto bude to par kašika, eto tako ja već imam tu neku rutinu, pa prosto otprilike znam koliko će mi ulje proći kroz ovaj otvor. I onda se ovaj to prodinsta. I onda isključim šporet i pustim da se malo prohladi. I kad se prohladi, onda mogu prstom i lagano krenem da okrećem jedan po jedan, onako levom rukom pipnem deo koji nije zapečen jer on bude tvrđi, a onaj koji je mekši, on ovaj je od ozga. I onda tako jedan po jedan, jedan po jedan i tako okrećem, na primjer, ćevape, tako okrećem, na primjer, kad pokujem piletinu sa susamom i tako prosto. Tako sam našla sebi ovaj način da to bude lakše. Da. I onda ponovo uključim još par minuta i to se lepo, ovaj, znači ne čekam da se potpuno ohladi, ali dovoljno da bude onako toplo da
prosto... Da možeš to da okreneš.
Tako je, tako može i riba, tako može i to sve. A što se tiče kolača, to već ovako imate ono minutažu, 10, 15, 20 minuta, to u svakom receptu ima koliko da se namesti, to ne može. Jedini mi je problem kad ja ispečem kolač pa ne mogu da isečem ravne kockice. E sad naročito kad je šlag ili neka glazura od čokolade je lakše, ali kad je šlag ne mogu, onda uzmem lenjer. I nekako lagano. A na kraj krajeva ja ostavim pa moji seku kolače koliko ju hoće. I onda...
Kad su napravljeni, onda je lako da iseći kolač.
Jer ja obično bi uzela da isečem manje prčića, meni sin kaže opusti ruku, opusti ruku. Kao da uzoveći. Evo ovako, a palačinke? Testo za palačinke postoje različita, treba naći neku meru i svaki tiganj je isto različit. To sad... Da se ne bi lepile ili tako. Ali u principu kad se prva palačinka malo polji tiganj, nalije se testo i sad treba okrenuti. Da bacamo palačinke, može sa špatulicom nekom ili sa viljuškom, onda se ošteti onaj teflonski tiganj. E onda sam ja smislila da uzem da nađem neki poklopac, stavim preko tiganja, okrenem da mi palačinka padne na poklopac, vratim tiganj na ringlu i lagano sa poklopca svučem da padne ovaj palačinka u tiganj i opet se tako. I onda brojim tako, možda ovaj do 20, 30 i to je sasvim dovoljno da se ovaj zapeče palačinka još sa te strane. I posle naravno filuje kako hoće, slane, slatke.
Ne bitno, ali ja imam... Ti savjeti koje si nam dala su vrlo, vrlo korisni. Ono što je vrlo važno da oni koji će gledati ili slušati ovaj video čuju, jeste da u Beogradu postoje radionice koje su namenjene slepim ženama i uopšte slepim osobama, čiji je cilj da se one osamostale za samostalan rad u kući. Njih između ostalog vodi i Svetlana Vučković, koja je tiflolog i peripatolog. Pa ako možeš nešto da nam kažeš više o ovim radionicama.
Zavisno od kako se zove... potrebe raznih organizacija i raznih članova koje su, znači, pri lokalnim, sada govorim, organizacijama, Na primjer, ja znam da se negde prosto nema nekih radionica jer su takva područja tipa međuopštinske organizacije ili prosto
nema u nekim manjim mestima.
Tako je, u manjim mestima, što je meni drago da ima što manje članova naše populacije. Ali evo, Beograd kao mesto gde najveći broj članstva naših ima i gradska organizacija Slepih Beograd ima razne radionice. Tako da postoje, znači, sada i radionice, znači, od, da kažemo, osnovnog kretanja ili orijentacije koju Svetlana vodi, pa onda imamo psihološke te radionice za pomoć, znači da osobe koje su izgubile vid se uzdignu i da prosto tu barijeru u svojoj
glavi. Da prihvate svoj invaliditet, da.
Je. Onda imamo radionice, znači, za pametne telefone, da se znači obuče ljudi, pošto više nema onih malih telefončića, znači mora se preći na ove touch telefone. Pa imamo radionice koje su za, ajde da kažem, namenjene za što se tiče lepih i kvalitetnih, kako bih se izrazila, znači da kvalitetno neko organizuje svoj život. E, tu je sad Ceca došla. Ranije je Rada Videnović, koja radi u školi Veljko Ramadanović, održavala to, da devojke, a boga mi i momke, nauče od osnovnih stvari. Jer mnogi roditelji koji imaju slepu decu od prevelike ljubavi i zaštite da ih naprave da budu nesposobni za život.
Tako je to prezaštićivanje.
Tako je. Tako da sam imala slučajeve da se sretnem s devojkama koje, znači, fantastično pevaju, završile su fakultete, a ne mogu sebi da izrežu hleba i da namažu paštetu ili margarin ili da kutlačom iz šerpe sebi naspu tanjir ili da iz velike flaše jogurta pravilno naspu sebi u čašu. Znači, ja sam se začudila da prosto ne mogu da barataju sa ničim. Pa imate, čak sam srela i devojka, u biblioteci sam je srela, znači ona stane kao lutka i nju majka i sestra oblače, ima 25 godina. Znači, takvih sam se, da kažem, nagledala i naslušala, svaka čast, znači ima tu fantastičnih žena koje se, znači,
Da, šta se evo konkretno na tim radionicama, koje se tiču organizacije samostalnog života, možda, koje vodi Svetlana, šta se tu konkretno
da. Ta radionica se zove Svakodnevne životne veštine. Znači, tu se od rukovanja običnim predmetima u domaćinstvu, da se nasloži i na Brajevom pismo obeleži na teglama, znači šta koja tegla i koja je koja namirnica, da se ispiše koja je ringla u upotrebi na kom se prekidač upali, od toga da se krpe koriste za koje sudove, da se peru sudovi, da se mesi, da se kuva, da se secka, znači počinje se od osnovnih stvari, od seđenja limunade, rezanje hleba, mazanje na hleb, pa kasnije se ide i sa stvarima, znači da se kuvaju čorbe, da se prave kolači, pa onda imamo to onda da se pospremi za sobom, znači da opereš dasku, varjaču ako si mesio, sudove, pa da opereš, znači, čitavu i kuhinju, da nasložiš, da vratiš sudove, da obrišeš prozore, da usisaš, da proširiš veš, znači da se prosto jedna žena, što se tiče kuće, uspešno i kvalitetno obuči. I mogu da ti kažem da ima devojaka koje su jako lepo to savladale, opet neke su malo bojažljive da im nešto ne padne, da im nešto ne izgori i tako, ali prosto to je lepa radionica i ja mislim da je to nešto, tu su, znači, dođu, obuče se ljudi i lepo, evo tako je, na primjer, ja se sa Ivanom Kostovim, tako on kad nešto novo spremi, on kaže, slušaj, spremio sam ovo i tako delimo neke recepte. Inače, on je tamo nupio.
I jedno povezivanje koje je isto vrlo bitno. Kaži mi, da li sada u ovom momentu neko novo može da se prijavi na te radionice i na koji način?
Pa kako, na koji način? Te radionice se održavaju dva puta mesečno u periodu od 10 do 12 časova, pa sad mislim da to bude petak ili sreda ili tako, pošto ima i drugih radionica, pa onda mora da se iskombinuje, pošto utorkom i četvrtkom, znači je klub dole, to ne može tim danima, onda ima plesna škola, isto popodne, to isto radionica jedna, i još neke druge aktivnosti, tako da je ova radionica prepodne. Ništa, samo se pozove dole služba i raspita se ko želi. Znači sada ima, ja mislim da je jedno 7-8 polaznika. I ne može da bude velika grupa, jer da bi svako stigao na red da to spremi. Znači, tu se kupe kore i sad se podele da svako može po 2-3, na primjer, pite da napravi. U smislu ne pite pun pleh, nego da, na primjer, nas nekoliko od jednog pakovanja kore savijamo i onda stavimo u jedan pleh da se ispeče. I na kraju,
da svako osjeti kako se radi nešto i da svako ima priliku da nešto i praktično proba.
Tako je, sve se to posle poručka dole, da se degustira.
to je jednako lep deo. Tanja, za kraj ovog našeg razgovora, koja bi bila tvoja neka poruka i mladim, ali možda i nešto starijim slepim osobama i slabovidim, koje su negde tu na prekretnici i razmišljaju da li će one moći same da obavljaju mnoge poslove, da li i kako će to uspeti, na koji način da se upuste u sve to. Šta bi negde bio tvoj savjet njima i neka tvoja poruka?
Kažu da hrabar čovjek mora, znači, upornost i hrabrost i rizik. A ja bih samo zapitala da li, na primjer, nekom ko vidi nije ispalo nešto da se slomi, ili neko ko vidi se nije posekao, ili neko ko vidi nešto nije uradio pogrešno, da mu je iskipelo nešto ili zagorelo. Znači, to se svakome dešava. Nama je možda potrebno veća koncentracija i možda malo više, a obraćamo pažnju na neke stvari, detalje što videće osobe i ne. Ali ja bih svakako svakome rekla, znači, da mora da proba i da se izbori za svoje pravo u kuhinji, ako je u domaćinstvu sa nekim. Ja bih samo još da dodam, na primjer, konkretno, ovih dana je u Češkoj bilo jedno takmičenje kulinarstva, gastronomat se zove. Čovjek se zove Vedra i njegova supruga Silvija su osmislili nešto kako da mlade ljude, govorim o svim vrstama invalidnosti, pokrenu na kuvanje. Napravili su projekat i oni po celoj Evropi putuju, gde se prijavljuju kandidati, znači toga ima na YouTube-u, svako može i da vidi, da se prijave za to takmičenje. To takmičenje je jednom u godini dana. U prvi put je ove godine bilo u Srbiji i bilo je tu u Novom Sadu. I evo, ja sam pratila kako ide to, oni su sad bili skoro u Češkoj. Eto, možete zamisliti jednu Nemačku koja ima 80 miliona stanovnika, prijavilo se ni nepuno ih 10 takmičara. U Češkoj ne znam da li se 7 prijavilo.
Koliko se kod nas prijavilo takmičara?
Srbija sa 7 miliona stanovnika prijavilo se 40, znači najviše od svih. Čak u nekim zemljama se dvoje, troje. Ja mislim da je u Španiji se isto par ljudi prijavilo. E sad, to je sve vrste invalidnosti. Pažnja se poklanja mladim ljudima i to je jako lepo. Znači, mladi ljudi ne treba da budu vezani za roditelje, trebaju sami da pokušaju, sami.
A to je neko tvoje iskustvo bilo na toj, na tom festivalu, na tom takmičenju u kuvanju, vrlo onako kratko.
Fantastično, to je lepo smišljeno, lepo organizovano, čak i prvi put kad se neko prijavi ne mora tamo ništa da kuva. Znači, bazira se na tome da je to polu već napravljeno i njima je konkretno pažnja posvećena na ukusu i na serviranju. I na to da budu mladi ljudi. Čak je to prilagođeno i osobama sa kolicima i sa Downovim sindromom, ima tamo roštilj, ima ringla, jako su susretljivi i taj Vedran i Silvija i da pomognu i da uključe i da dodaju i tu je i žiri koji oceni sve to, proba i tako. Jako, jako jedno lepo iskustvo, eto ja sam bila i još dve članice što se tiče slepih osoba, inače bilo to i sa cerebralnom paralizom i sa Downovim sindromom i gluvonemih. Čak ima jedan deo je znači kuvanje, a jedan deo su priprava koktela. Eto.
Čak, interesantno i pokazati da osobe sa invaliditetom mogu i trebaju da se bave i između ostalog i kulinarstvom.
Mi možemo sve. Mi možemo sve, zaista, zaista. Evo ja, na primjer, nešto što evo, moj muž se šali sa mnom, ja nešto osmislim u glavi šta hoću. I sad kad trebamo nešto da radimo, da zidamo, ili bilo šta, ja ako razmišljam i tražim neko rješenje, i on meni kaže, kucam ti, rekao, pa ti cijele noći nećeš da spavaš i tako dalje. A onda nekad stvarno i hoću mnogo toga, a ne mogu. Jer više stvarno, znači, ali onda sam se batalila, ne pečem krofne, ne mogu da ispečem ruke na vrelom ulju i tako, prosto sam sebi stvorila,
napravila prioritete,
tako, znači ono što ne mogu to više neću ni da radim. Pa kad pogledam neke ljude, evo sad je bio Uskrs, samo skuvaju jaja i obuču jaja, a ja i listiće i berem travčice, pometavam u čarape, pa se petljam sa tim i tako dalje. Meni sin kaže, majde, tu su došli njegovi drugari, neki kaže, majde, kaže teta Tanja, što ti to radiš? Kaže naše mame, kaže što vide, to neće da se bakću sa tim. Prosto, 21. vek je i ono što ja bih voljela, a to sam primetila, trebamo da vodimo računa da izgledamo kao žene. Mi smo žene. Znači, trebamo.
Tako, to je već jedna druga interesantna tema koju ćemo svakako pričati o tome koliko je važno da izgledamo lepo fizički, da vodimo računa i o svom načinu i odevanja. To je svakako vrlo interesantna tema o kojoj ćemo sigurno razgovarati. Ja ti se zahvaljujem na ovom razgovoru i eto jedna poruka da slepe žene i slepi muškarci podjednako trebaju da se što više osamostale i da zaista mogu mnogo toga i u kući i vanje. Hvala ti puno,
tako
Tanja.
Ja bih samo, evo na primjer, Savez slepih Srbije je nas lepo organizovao i to je naša krovna organizacija koja vodi računa o svim našim potrebama. Ali, znači, moramo i mi sebe da damo. Ne možemo da čekamo i da sedimo kući i da čekamo, pa ima nas mnogo. Znači, moramo i sami da se uključimo. Znači, ne može baš niko da dođe da te non stop zivka. Moramo, znači, i da se družimo, ne da se povlačimo u sebe.
Tako i da pokažemo inicijativu. Hvala ti puno na razgovoru.
Ali još misliti na to. Ludo je, ludo je ljubav tražit svu, a zbog tebe na tvojih riječi moram tražit nju.
Poštovani slušaoci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što su vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer dobar izbor je i pitanje inteligencije, a vi ni ove noći nijeste pogriješili. Na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća k njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.